Tere osa saama pühakirja õpetusest. Pastor Aare Kimmel on ilmutuse raamatu 11. peatüki 15. salmi juures. Täna kuuleme, millised sündmused kaasnevad 7. ingli pasuna puhumisega.
Ilmutusraamatu 11. peatüki lõpus räägitakse 7. ingli pasuna puhumisest. See tähendab ka praeguse maailma ajastu lõppu. Loen 11. peatükist salmid 15-18. Seitsmes ingel puhus pasunat ja taevas kostsid valjud hääled. Maailma kuningriik on saanud meie issanda ja tema Kristuse omaks ning tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti. Need 24 vanemat, kes istusid Jumala ees oma troonidel, heitsid silmili maha ning kummardasid Jumalat hüüdes. Me täname sind, issand, kõigeväeline Jumal, kes oled ja kes olid, et sa oled võtnud oma suure väe ning hakanud valitsema kuningana. Paganad on vihastanud, aga nüüd on sinu viha tulnud ning on tulnud aeg mõista kohut surnute üle ning anda kätte palk prohvetitele, su sulastele ning pühadele ning neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele ning hävitada need, kes hävitavad ilmamaad. Kui 8. peatüki alguses räägiti 7. pitseri avamisest, siis sündis taevas kõigepealt pooletunnine vaikus. Nüüd toimub vastupidi. 7. pasuna puhumise järel kostsid taevas valjud hääled. Kõik taevased olendid rõõmustasid. Lõpuks saab Jumala ja Jeesuse Kristuse kuninglus ilmseks kõigile ja kõikjal. Kuni selle ajani on see olnud selles maailmas rohkem või vähem varjatud. Ka 24 vanemat taevas austasid Jumalat samamoodi nagu Johannese nägemuse algusosas, kui ta nägi, et uks taevasse on lahti. Seekord ütlevad nad peale ülistusega midagi, mis aitab meilgi 7. pasuna puhumise tähendust paremini mõista. Nad ütlevad esmalt, et paganad on vihastanud. See on ka aru saadav, kui tuletada meelde, mida öeldi salmides, mida me eelmisel korral uurisime. Maailma rahvad rõõmustasid kahe tunnistaja surma üle. Aga see rõõm jäi lühiajaliseks, kuna Jumal äratas nad surnuist ja võttis taevasse. Samamoodi jäi saatana rõõm lühikeseks ka siis, kui Jeesus Kristus suri ja maha maeti. Juba kolmas päev näitas, et surm ei saanud teda oma võimuses pidada. Ülestõusmispäev tähendas saatana võimu murdumist. Ei ole siis ime, et kuradi poolt eksitatud inimesed, kes temaga on ühinenud, on vihaseks saanud, mõistes, et selle võim, keda nemad on kummardanud, osutus olematuks, kui Jumal näitas oma väge. See tähendab sedagi, et need inimesed ei saa enam elada oma himude järgi. Kõik, mida kurat oli neile valelikult tõotanud, võetakse neilt ära. Seepärast on nende viha suur. Omal ajal, kui uurisime 6. pitserit ja selle avamise vapustavaid mõjusid, saime ka kuulda, kuidas inimesed sellele kõigele reageerisid. 6. peatükis, salmides 15-17, öeldakse, ning ilmamaa kuningad ja ülikud ja sõjapealikud ja rikkad ja võimsad ja kõik orjad ja vabad peitsid end koopaisse ja mägede kaljulõhedesse. Ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja peitke meid troonilistuja palge eest ning talle viha eest, sest nende suur vihapäev on tulnud, kes suudab jääda seisma. Inimesed said aru, et issanda vihapäev on koitnud. Nüüd ütlevad ka 24 vanemat Jumalale sama sõnumi. aga nüüd on sinu viha tulnud. See on tähtis sõnum, sest sellele ajale on viidanud juba paljud Vanatestamendi profetid, rääkides Issanda päevast ja vihapäevast. Võib-olla kõige jõulisemalt kuulutas sellest Sefania. Ligidal on Issanda suur päev, see on ligidal ja ruttab väga. Issanda päeva hääl, seal kisendab kangelanegi kibedasti. See päev on vihapäev, häda ja ahastuse päev, õnnetuse ja hävingu päev, pime ja must päev, pilvine ja sünge päev. Sefania raamatu esimene peatükk, salmid 14 ja 15. Ikka ja jälle on Vanatestamendi pühad küsinud, miks Issand laseb jumalatutel edukad olla ja maa peal laiutada. Nüüd tehakse sellele lõpp. Sellepärast puhkes taeva rahvas rõõmust hüüdma. Lõpuks ometi koidab maa peal õigus, kui Jumal hakkab kohut mõistma. 24 vanemat väljendavad, miks puhkes taevas selline rõõmukisa, kui seitsmes pasuna hüüd kõlas. Aasta tuhandeid kestnud pinge lahenes ja ootus lõppes sellel hetkel. Kuidas oleks võidudki sellele reageerida teisiti kui tohutu ülistusega? Mõningast väikest aimu võib sellisest rõõmust saada kas või tähtsal jalgpallimatsil, kui oma meeskond oli kaotusseisus, aga just enne lõpuvilet tulid otsustavad väravad, mis muutsid olukorra ühe hoobiga. Kui sa oled kunagi näinud, millise reaktsiooni sellised väravad pealtvaatajates esile kutsuvad, siis võid pisut aimata, millist rõõmu tundi taevas pärast seitsmenda pasuna puhumist. Õieti kõik see rõõm ja tänu, mida me siin elus anname patustele inimestele, võiks aidata mõista, kui tohutult kiitust väärt on veel meie Jumal. Sellise rõõmuga suhtutakse siis taevas viimse kohtu kätte jõudmisse. Vanemad ütlesid, on tulnud aeg mõista kohut surnute üle ning anda kätte palk profetitele, su sulastele, ning pühadele ning neile, kes kardavad su nime, väikestele ja suurtele, ning hävitada need, kes hävitavad ilmamaad. Nii on ilmutusraamat viinud meid jälle kord aja lõppemiseni. Aga selgi korral ei räägita meile lõpuni, mis toimub. Järgmises peatükis alustatakse mingis mõttes just kui uuesti algusest ja räägitakse jälle samadest sündmustest natuke uue nurga alt. Jõuame just kui keertrepil jälle kõrgemale tasemele ja väljavaade muutub avaramaks, aga see, mida näeme, on paljuski sarnane eelnevale. Aga enne järgmise peatüki juurde jõudmist paljastatakse meile selle peatüki lõpus midagi päris ootamatut. Loen 19. salmi. Jumala tempel taevas avanes ning tema templis sai nähtavaks tema lepingulaegas. Ja sündis välke ja kõuemürinaid ja pikselööke ja maavärin ja suur vahesadu. Taevas on siis nii tempel kui ka lepingulaegas. Neid nägi omal ajal ka Mooses, kellele tehti ülesandeks lasta valmistada koguduse telk Siinai mäel nähtud eeskuju järgi. Teise Moosese raamatu 25. peatükis salmis 40 öeldi talle. Ja vaata, et sa need teed nende eeskujude järgi, mis sulle mäel näidati. Sellele samale viitab ka heebrea kirja kirjutaja, öeldes 8. peatüki 5. salmis. Preestrid teenivad pühamus, mis on ainult taevase kuju ja vari. Moosest ju juhendati, kui ta hakkas valmistama telki. Vaata, et sa teed kõik selle kuju järgi, mida sulle näidati mäel. Taevas oli seega juba Moosese ajal tempel ja ka kõige püham paik ning lepingulaegas. Sellest kõigest tuli tal lasta valmistada ka maapealne koopia. Seitsmenda pasuna puhumise järel võidi taevase templi lepingulaegast ka näha. Tee kõige pühamasse oli seega lahti. Sama sõnumit võime lugeda ka Heebrea kirja 10. peatüki salmidest 19 ja 20. Vennad, meil on siis Jeesuse verevaral julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta avanud meile uuena ja elavana vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Moosese valmistatud maapealses koguduse telgis oli ees riie pühapaiga ja kõige pühama paiga vahel alati suletud. See kõneles inimestele sellest, et tee taevasse, püha Jumala osadusse, on patusele inimesele kinni. Alles Jeesuse Kristuse lepitustöö Golgatal avas meile tee Jumala juurde. Sellega seoses tuleb märkida, et ikka veel räägitakse lepingulaekast. Leping, mille Jumal on sõlminud inimkonnaga, on igavene. Seda austatakse taevaski. Tegelikult ei saa ükski inimene olla Jumalaga osaduses muidu kui lepingu suhte läbi. Sellepärast ütles ka Jeesus püha õhtu sööma aega seades, võttes veinikarika. See on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Matteuse evangeelium 26-28. Jeesuse veri tähendas lepingu tingimuste täitmist inimeste poolt. Tema elas iga inimese eest täiuslikku Jumalale meelepärase elu. Samuti on ta surnud iga inimese asemel ja nii lepitanud meie kurjuse. Jumal on oma lepingus omalt poolt tõotanud võtta enda juurde iga ühe, kes usus toetub Jeesusele Kristusele. Nii on ka kristlastele julgeolekuks leping, mille garanteerijaks on Jeesus Kristus. Jumala lepingutruuduse märgina näeme nüüd taevase templi kõige pühamat paika avatuna. Enam selgemini pole võimalik väljendada, mida Jeesuse Kristuse päästetöö tähendab. Jällekord jääb jutustus ilmutusraamatus just kui poolili. Meile räägitakse surnute üle kohtumõistmisest ja tee avanemisest kõige pühamasse, aga kohtumõistmist inimeste üle veel ei kirjeldata. Selle asemel saame järgmises peatükis uue vaatenurga sellele, millest on räägitud juba eespool. Tulles 12. peatüki juurde, tasub meelde tuletada, et oleme kohtunud arvuga 7 ilmutusraamatus juba korduvalt. Oleme kuulnud näiteks 7 kogudusest, 7 kirjast, 7 pitserist ja 7 pasunapuhumisest. Järgnevalt räägitakse 7 vihakarikast, mida aga hakatakse kirjeldama alles 16. peatükis. Enne seda aga saame näha veel teistsugust 7 rida, kuigi seda eraldi ei öelda. Võime rääkida 7 nägemuse reast, millest räägitakse enne, kui järgi jõuab 7 vihakausi juurde. 7 nägemuse juurde juhatavad nägemist kujutavad väljendid. Juhuks, kui sa tahad uute nägemuste algust tähistavad salmid üles kirjutada, loetlen need siin. 12. peatüki esimene salm, 13. peatüki esimene salm, 13. peatüki 11. salm, 14. peatüki esimene salm, 14. peatüki 6. salm, 14. peatüki 14. salm ja 15. peatüki esimene salm. Seejärel ütleb Johannes 15. peatüki 5. salmis, et ta nägi taevas tunnistuse telgi pühamut avanevat ja sealt tulid välja seitse inglit, kelle käes oli seitse nuhtlust. Esimene nägemus kõneleb naisest ja suurest tulipunasest lohest, kes tahab neelata poeglapse, kelle naine on sünnitanud. Esmalt aga räägitakse naisest, kes oli lapse ootel. Loen 12. peatükist esimesed kaks salmi. Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas. Naine riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all. Ning pärg 12. Tähest tema peas. Ja ta oli lapseootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. Tagapool räägitakse, et naine sünnitas poja, keda lohe püüdis tappa. Et lohe tähendab saatanat, seda öeldakse ilmutusraamatus otse. Poegaga viib ise enesest mõtted Jeesusele Kristusele, kuigi on ka teistsuguseid tõlgendusi. Aga mida või keda peaks tähendama naine, kes kisendas tuhudes? Nagu võib juba arvatagi, on naise isiku kohta pakutud aegade jooksul palju seletusi. Mõnikord on ta arvatud olevat Eeva, kellest põlvnevad kõik inimesed peale Aadama. Ka nii võib mõelda, sest saatan soovib kurja kõigele Jumala loodule. Sageli on naist peetud ka neitsi Maariaks, sest tema ju sünnitas Jeesuse Kristuse. Veel on selleks naiseks peetud kristlikku kogudust, sest tal on peas pärg 12. Tähest, mis tuletab meelde apostlite arvu. Seda tõlgendust toetab ka see, et peatüki lõpus öeldakse, et lohe läks sõdima naise laste vastu, kes olid jäänud üle naise soost, kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus. Neljanda seletuse järgi, mida tunnustavad paljud, kujutab lapseootel naine Iisraeli rahvast. Sedagi seisukohta on kerge põhjendada. Nägi ju Jaakobi eelviimane poeg Joosep omal ajal unenägu, nagu jutustatakse esimese Moosese raamatu 37. Peatükis, salmides 9 ja 10. Ja ta nägi veel teise unenäo, jutustas selle oma vendadele ja ütles, vaata, ma nägin veel ühe unenäo ja en näe, päike, kuu ja 11 tähte kummardasid minu ees. Aga kui ta seda jutustas oma isale ja vendadele, siis ta isa sõitles teda ning ütles temale, mis unenägu see küll on, mida sa nägid? Kas mina ja su ema ja vennad tõesti peame tulema ja sinu ees maani kummardama? Jaakob mõistis seda unenägu nii, et päike tähendab teda ennast, kuu tähendab ema, tähed aga vendi. Siin aga on pilt mõnevõrra teistsugune. Jutt on naisest, kes on riietatud päikesesse ja kellel kuu on hoopis jalge all. Üks tõlgendus selle kohta on järgmine. Naine seisab Vanatestamendi ilmutuse peegeldunud valguses ning ta on riietatud Uue Testamendi ilmutusse, mis särab nagu päike täies jõus. Tsitaadi lõpp. Joosepi unenägu läkski omal ajal täide, aga meie seisukohast on tähtis, et tähtedest, ehk siis Joosepi vendadest, tulid hiljem Iisraeli suguharud. 12 tähte olekski selle sümboolika järgi 12 patriarhi või nendest põlvnevat suguharu. Samasugust sõnumit võime lugeda ka jõuluaja profetikuulutusest Jesaja raamatu 9. peatüki 5. salmist. Sest meile sünnib laps, meile antakse poeg, kelle õlgadel on valitsus, ja kellele pannakse nimeks imeline nõuandja, vägev Jumal, igavene isa, rahuvürst. Jesaja profeteeris esialgselt Iisraeli rahvale, ja seda silmas pidades ta ütles, meile sünnib laps, meile antakse poeg. Laps sündis Iisraeli rahva hulka, aga kuna ta on olnud olemas igavikust peale, siis ta ka anti. Samasugune tunnistus antakse Kristuse sündimise kohta ka Heebrea kirja 7. peatüki 14. salmis. On ju ilmne, et meie issand on tõusnud Juudast, kelle suguharule Mooses ei ole midagi rääkinud preestriametist. Ehk tasub tuua välja ka Pauluse õpetus oma rahvuskaaslaste kohta Rooma kirja 9. peatükis salmides 4 ja 5. Kes on iisraellased, kelle päralt on lapseõigus ja kirkus ja lepingud ja seadustik ja jumalateenistus ja tõotused, kelle päralt on esiisad ja kelle seast Kristus on ihupoolest. Jumal, kes on üle kõige, olgu kiidetud igavesti. Aamen. Kui on teid Iisraelist kui lapsevaevas naisest, leidub Vanas Testamendis mitmes kohas. Üks selliseid kohti on Jesaja raamatu 66. peatükis salmides 7 ja 8. Juba enne lapsevaeva sünnitab Siion. Enne kui temale tulevad valud, toob ta poeg lapse ilmale. Kes on kuulnud midagi niisugust? Kes on näinud selliseid asju? Kas maa sünnitatakse ühe ainsa päevaga või tuleb rahvas ilmale ühe korraga? Kuid niipea kui Siion tunneb valusid, toob ta ka kohe oma lapsed ilmale. Siin tasub muide tähele panna, et kuigi jutt on poeglapse sünnitamisest, ei ole tema all siin kohal ilmselt mõeldud messiast. Jutt on rahva enda laste sünnitamisest, nähtavasti rahva uussünnist, ühe korraga pöördumisest lõpuaegadel. Ühe tõlgenduse järgi räägitakse sellest samast ka ilmutusraamatu pildis sünnitusvaludes vaevlevast naisest. Sel juhul tähendaks sünnitusvalud suur tahistust, millest rahvas läbi läheb ja mille käigus rahva jääk pöördub. See jääk võib siis olla see sama 144 000 iisraellast, kelle pitseriga märkimisest oli juttu 7. peatüki alguses. Teise pildi Iisraeli kui sünnitusvaludes vaevleja kohta leiame Jesaja raamatu 26. peatükist salmidest 17 ja 18. Otse kui lapse ootel oli ja, kel sünnitus ligineb, vaevleb ja kisendab oma valudes, nõnda olime meiegi sinu ees, issand. Me olime lapse ootel, vaevlesime, aga otse kui oleksime sünnitanud tuult. Päästet me maale ei toonud ja ilmamaa elanikke ei sündinud. Ära seletatuna peaks see tähendama, et kõik Iisraeli ponnistused oma religiooniga vaimulikku elu sünnitada on liiva jooksnud. Elu saab anda ainult Jumal, mitte mingisugused inimese religioossed või ka mis tahes muud pingutused. Ja Jumal on seadnud nii, et tema elu tuleb maailma Jeesuse Kristuse läbi, mitte ühelgi teisel teel. Iisraeli rahva ajalugu jälgides võib ruttu veenduda, et kurat on püüdnud seda paljudel viisidel hävitada nii enne Kristuse sündimist kui ka pärast seda. Eriti on tagakius suunatud Juuda kuningasoo vastu, kellest ennustati sündivat messias. Sellisest juhtumist, kus ainult üks kuningasoost isik veel ellu jäi, jutustatakse teise kuningate raamatu 11. peatükis salmides 1 ja 2. Kui Ahasja ema Atalja nägi, et ta poeg oli surnud, siis ta võttis kätte ja hukkas kogu kuningliku soo. Aga Jooseba, kuningas Joorami tütar, Ahasja õde, võttis Joase, Ahasja poja, ja viis tema surmale määratud kuningapoegade hulgast salaja ühte magamiskambrisse, tema ja ta imetaja. Ja nad peitsid teda Atalja eest nõnda, et ta ei saanud surma. Viies viis mõista, mida selle naise all mõeldakse, on kombinatsioon kolmandast ja neljandast. Selle järgi mõistetakse naise all küll Iisraeli rahvast, aga selle reservatsiooniga, et Iisraeli all mõeldakse enne kõike seda Iisraeli jääki, kes usub Kristusesse. Iisraeli rahva hulka kuulusid ju kõik esimesed kristlased, aga Jeesusesse Kristusesse uskujatena jäid nad suuresti vähemusse. Kõik hiljem kristlusse pöördunud inimesed on ühendatud selle esialgse tõvega. Nii Paulus seda formuleeribki Rooma kirja 11. peatüki 24. salmis, kus ta võrdleb paganrahvastest inimesi metsiku õlipuu okstega, Iisraeli aga kultuurõlipuuga. Sest kui sina, loomu poolest metsõlipuu oks, oled sealt ära raiutud ja loomu vastaselt poogitud väärisõlipuu külge, kui palju enam neid, loomu poolest sinna kuuluvaid, poogitakse oma enese õlipuu külge. Nagu näeme, ilmutusraamatu 12. peatükk viib meid tagakiusu kirjelduste juurde. Raamatu esialgsed adressaadid elasid isegi tagakiusatutena Rooma riigis. Nad said kuulda, et tagakius on algusest peale kuulunud Jumala inimeste elu juurde. See, mida nemad üle elavad, ei ole seega midagi uut. See on asi, mida ka Jeesus enda omadele tõotas. Pidage meeles sõna, mis mina teile olen öelnud. Ei ole teener suurem kui ta isand. Kui nad on taga kiusanud mind, kiusavad nad taga teidki. Kui nad on pidanud minu sõna, peavad nad teiegi sõna. Johannese evangeelium 15.20. Jumala omadel ei ole siis tarvis raskete aegade saabudes ehmuda. Nendega ei juhtu lõppeks midagi ilma Jumala loata. Jeesus andis ju juba ette teada, et tema omasid hakatakse taga kiusama, nagu kiusati taga teda ennastki. Järgmisel korral vaatame, kuidas sünnitaja naine katsumusest välja tuli.